κατέδρα.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Lestve Jakovljeve, koje je u subotu 20. decembra održao na pravoslavnoj tribini u Nevskom.
Završen je ciklus predavanja koje je akademik Vladeta Jerotić držao na pravoslavnoj tribini subotom u Nevskom. Ovo treće i posljednje predavanje Lestve Jakovljeve održano je 20. decembra također u organizaciji Versko-pravoslavne misionarske škole koja deluje pri hramu Aleksandra Nevskog u Beogradu. Sala u parohijskom domu u kojoj ima oko 150 sedišta bila je puna pa se i ovoga puta stajalo. Kao što je i uobičajeno, i ovo predavanje započelo je klasičnom muzikom. Nevena i Jana, učenice baletske škole Lujo Davičo, propisno odevene u duge crne pantalone i crne zakopčane košulje dugih rukava, izvele su moderni balet po taktu etnomuzike. Na kraju predavanja Marija Vasić, učenica muzičke škole Kosta Manojlović, svirala je Vivaldija na flauti. Razgovor je vodio otac Branislav Jelić, sveštenik hrama Svetog Aleksandra Nevskog, koji je najavio akademika Vladetu Jerotića.
Dragi oče Branislav, poštovani slušalci, lepo da ste došli poslije Svetog Nikola, još uvijek je praznik. Tema Jakovljeve lestve mislim da je uvijek aktualna, zanimljiva, pa ćemo vidjeti šta ću moći da kažem. Pokušat ću opet da ostanem negdje u dozvoljenom vremenu, ali to ja uvijek preteram, vi ste pažljivi pa me na taj način iskušavate, pa ispadne sat i više mjesto 45 minuta. Ja kao lekar znam da više od 45 minuta nema fiziološke pažnje, a ispadne nekako kad se čovjek zakukta u govoru da baš kaže neke značajnije stvari na kraju, tako mi se više puta činilo kad je već pažnja opala. Simbolika izražena na razne načine u Starom Zavetu puna je značenja i za današnjeg hrišćanina ili za onoga čovjeka koji je na putu da postane hrišćanin. Mi svi samo postajemo vremenom, i to dugim vremenom, hrišćani ili judeohrišćani, jer su nam i delovi Starog Zaveta još kako potrebni da bismo razumeli zašto je Isus Hristos došao u svet. To nije novo što od mene čujete, nema hrišćanina do kraja, od Isusa Hrista do danas samo smo na putu da budemo, postanemo hrišćani. Ako postajemo hrišćani. Ako ne postajemo, i ono što mislimo da imamo hrišćanskog u sebi izgubit ćemo. I sad bilja ovo po peti put jevrejska izreka, ako ne postanemo bolje, postaćemo gore. Ako smo rođeni kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, data nam je mogućnost da postajemo celog života hrišćani, kao što postajemo, ako postajemo celog života zreliji. Nema zrelog pojedinca. Postoje samo ljudi na putu zrelosti. Naravno, taj put je trnovit, sa mnogo staza i bogaza, sa mnogo krivudavih putanja, sa kojih se ili vraćamo, ili ponekad i ne vraćamo, ili ostanemo dugo u nekom ćorsokaku. Ali moramo da se osvijestimo da jesmo ćorsokaku, pa da se molimo i trudimo da iz njega izađemo. Nema čovjeka koji nije ušao nekad u neku krivu ulicu, pa ne zna da izađe iz krive ulice kao iz labirinta nego. U prilog ovoga što kažemo o Starom Zavetu, vi znate, neke sekte ne dozvoljavaju svojim pristalicama da čitaju Stari Zavet, koga nije lako čitati, priznajem. Pričali smo i to više puta, ono u petoj knjizi Mojsijevoj, krvi do kolena, šta se sve ne dešava tamo, osvetoljubivost, istrebljivanje protivnika i sami Jevreji međusobno, pa onda napadaju druge, njih napadaju. Nije lako čitati Stari Zavet. Ja naravno ne odobravam to što sekte kažu, jer Gospod Hristos je došao i rekao, došao sam ne da ukinem, nego da ispunim, dopunim, pokažem da je Stari Zavet bio priprema za dolazak Isusa Hrista u jevrejskom izabranom narodu. Prelepih mesta u Starom Zavetu, i to smo pričali, dosta samo pesma na pesmama, a knjiga o Jovu, gde je, a psalmi Davidovi, već mi za sva vremena, knjiga Postanja, naravno, proroci, od kojih neki upadljivo ili bliže razumevanju nagoveštavaju Mesiju, drugi manje razumljivo, tako da Jevreji baš i nisu složni s nama, pa da su složni s nama, oni bi primili Hrista kao Mesiju, ali kažu, vi pronalazite neka mesta u Starom Zavetu koja ne odgovaraju onome što su jevrejski proroci hteli da kažu. Treba i to reći. Kod proroka Isaije ima najviše tih mesta koje nagoveštavaju, i zaista dosta ubedljivo za hrišćane, prorok Danilo, neko toliko drugih, tako da ne treba preterivati sa mestima kod proroka jevrejskih koje govore i nagoveštavaju. Naravno, Jevreji su očekivali Mesiju, ali i sve druge religije sveta su očekivale i danas očekuju Mesiju, osim hrišćana, kome Mesija došao. I to smo pričali, muslimani očekuju svoga Mesiju na kraju vremena, Jevreji očekuju Mesiju, ne priznaju ortodoksni Jevreji državu Izrael. Bio sam tamo, video sam. Oni najortodoksniji kažu, kakva država Izrael kad Mesija nije došao? Kad dođe Mesija, onda se obnavlja država Izrael. Ali samo dva mesta u Starom Zavetu, da vidite šta se sve u 8. veku pre Hrista kod proroka Osije. 6. glava, 6. stih. Jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica. Ste vidjeli ta genijalnost Osije? Ne treba žrtve. Žrtva je Hristos za sve ljude. Ne možemo krst njegov nositi, ne traži krst Hristos od nas Golgotu, kako je on prošao, što ne znači da nismo spremni na žrtvu koju nam Bog od nas traži, ali ne tu, ne traži tu žrtvu. Jednom reči, sad dolazi i psihologija moja, žrtvujemo se više nego što je potrebno. Često uzaludno. Tu treba valjda malo i da pogledamo šta radimo. Uvek se čini da se svi žrtvuju za druge, otac, majka, za decu. Deca smatraju da se i ona žrtvuju za roditelje. Iako to poslije ne vidimo baš mnogo, jer kad roditelji ostare, muž za ženu, žena za muža, svi za Srbiju, žrtve. Pa neće biti da je tako. Postoje jednom reči plodne i neplodne žrtve, ima žrtve, nije da nema. Ne možemo sad reći, eto, Isus je žrtvo za sve, pa ne moram ja ni za što da se žrtvujem. To je upravo ono što danas preovlađuje, to je egocentrizam, jeli? Što ću se žrtvovati? Dosta sam se žrtvovao, tako obično odrasli kažu. Ne, ali razlikujmo, nije baš tako prosto. Kao što sam odavno razlikovao plodno i neplodno nezadovoljstvo Srba. I ne samo Srba, nego ljudi uopšte. Razlikujmo to. postoji savršeno neplodno i jalovo nezadovoljstvo koje ničemu ne donosi, nikakav plod ne donosi, ni porodici ni narodu. Pa treba znati kad je nezadovoljstvo vredno, kad je žrtva vredna, pa to svaki pojedinac, nema recepta, svaki pojedinac to mora da nađe u sebi. Sapriče se mnogo puta o te neplodne žrtve, a da nešto nauči, ako nauči, o neplodna nezadovoljstva koja također mogu da se prepoznaju da su neplodna. Meni je milost mila, ne žrtva, kaže Osijana, osmi vek pre Hrista, za ime Boga. Bog traži od nas milosrđe samo. Žrtva je onoliko koliko je neophodno. Opet kažem, nemoguće bez žrtve. A i na celoj zemlji biljka se žrtvuje za životinju, životinja za čoveka, čovek jede životinju. Evo, vidite sad meso. Stiglo je najzada i od naučnika, kažemo, manje mesa ljudi. Može se i bez mesa, belančevine postoji na drugim mestima, ne samo u drugoj hrani, ne samo u mesu. Uvijek me zanimalo, ali to nisam mogao da dokučim, od oca i majke vegetarijanaca, dete se rodi, a oni jako dugo vegetarijanci, dete se rodi zdravo i nastavlja da bude i ono kao i otac i majka vegetarijanac. I ima li razlike takvog deteta dalje u toku njegovog razvitka sa ono što bi rekli normalno, jer otac, majka nisu vegetarijanci, poste kad se post, jako su uopšte hrišćani, dete rano, ako nema mleka, mora da se dohranjuje, počne malo i mesa. Bilo bi jako zanimljivo da vidim da li ima razlike, da li nema. Ne možemo svi biti ni makrobiotičari, ni vegetarijanci, ali čak i ne hrišćani ili ateisti među hrišćanima kažu pa treba povremeno odreći se mesa, pa dobro, to su vam postovi, pa eto tako, tako da su postovi sad mnogo omiljeniji kod Srba koji nisu baš mnogo hrišćani, ni bili, ni jesu, ali eto postovi, ali nije sve u postu, to sad ću vam pričati, već je post ovaj počeo. Nemojmo preterivati, i to Srbi vole da preteruju, telesni post. A umeo sam da pričam, ponavljam, izvinite, pušili ste 20 cigareta dnevno, smeju mi se uvek, pušite 15. Svađali ste se sa ženom ili mužem 3 puta nedeljno, svađajte se 1 put. Stvarno tako mislim. Od sitnica polaziti, nikakve krupne stvari ne očekivati, a pogotovo ne možete očekivati od telesnog posta da će sad šta da se desi na kraju Božića ili Uskrsa. Pričest, dobro, može nekoliko puta u toku posta pričešćivanje, naravno, ali nije bitan taj telesni post, a jeste važan. A vidite, sad medicinari kažu, pa dobro je to, malo se iščisti organizam, ali kombinuj ga sa duhovnim postom, duhovno-duševnim postom, a duševni post je odricanje od naših grehova kojih ima svaki čovjek, naravno koliko hoćete, pa ide taj greh za koji znamo da je greh. Ali nemojte reći, sad ću ja 40 dana, neću pušiti, neću se svađati, pa onda kad to uradite, ipak, onda počinje neko nepotrebno kajanje. Onda kaže, pa ja nisam ni spreman za pričest, pa ja nisam ni spreman za Božić. Od malih stvari početi, molim vas, od najmanjih stvari, svakog dana, bar u toku velikih postova, od nečeg malo se odreći, sasvim malo, ali moramo znati od čega. Eto, vidite, Osija, milost mi treba, ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtvo paljenica. Poznavanje Boga, kako to izgleda u prvi mah, neka oholost Osije, osmi vek pre Hrista. Pa naravno da Boga ne možemo poznati nikad, ali Bog nam je dao ne samo razum nego i um kojim se približavamo poznanju Boga. I to je naravno taj odnos vere i znanja koji je vrlo komplikovan uvijek bio. Vera i znanje, veliko znanje, to je još Leonardo da Vinci, ali pre njega je rekao, daj i veru, A jaka vera daje nam znanja onoliko koliko nam je potrebno znanje o Bogu. Jer ne možemo tako baš. Imate i ono, neka vaša vera ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj, apostol Pavle kaže. Tako da mudrujemo, naravno i ja to radim, mudrujemo često preterano, ali jest neka potreba za saznanjem, ne znanjem, to vam 10 puta govorim, puni su ljudi, mladi, znanja, bolje čak reći informacija, čak ni informacija i znanje nije isto. Počinje od informacija, već ima sa 10-15 godina, zavisi škola, mediji, roditelji, dobro, tako počinje to. Ali to onda vremenom treba da pređe u znanje iz tih informacija. Pa opet nije dosta znanje, nego saznanje. To je tek početak naše duhovne službe ili duhovnog života, saznanje. I tako tražimo onda, pa slušajte, zagonetka do zagonetke, da vidim da će Kolarčev usvojiti ovaj moj predlog da bude ciklus o tajni. Tajna, tako da se nazove ciklus, ne moj, nego ćemo zvati naučnika, ne mora biti religiozan. Naučnika, pa ćemo zvati teologa, pa ćemo zvati umetnika, pa književnika, pa književnog kritičara. Da vidimo filozofa, naravno i filozofa, da vidimo kako značajni ljudi, ko ćemo zvati neke, ne tek tako nekoga, ne mora biti po svaku cenu teista, to ja znate i sami u mom gajšiku divnom, stalno kaže, dovedite mi ja teistu da razgovaram s njim. I još samo kod Samuila, u prvoj knjizi Samuilovoj, pazite, to je 550 godina pre Hrista, Samuilo, zar su Bogu mile žrtve paljenice? Gle, poslušnost je bolja od žrtve. 550 godina pre Hrista, pa čitajmo Stari Zavet. I pored ovih muka, ima strašnih mesta. Ali tako, sad ne možete preskakati, čitajte tako redom, nemojte se sablažnjavati o... Ratovi o svetoljubivost, to teške stvari, 5 knjiga Mojsijevih nije lako. Ali sve drugo, recimo, čitajte, eto Samuilo, zar su, da on ponavlja, vidite, iz 8. veka ovo je 6. vek. Znači, provlači se neka nit, nisu žrtve neophodne, ne kažem da se može bez njih. Počeli smo, biljka se žrtvuje za životinju, životinja za čoveka, čovek za čoveka, a Hristos za sve ljude. Zar su Bogu mile, gle, poslušnost bolja od žrtve? Znate da razlikujemo pokornost i poslušnost, mnogo puta smo to rekli, pokoran je čovjek iz straha, poslušan iz ljubavi. 2 su značajna mesta u Starom Zavetu, oba se odnose na Isakovog sina Jakova. Jedno je 11. i 12. stih 28. glave prve knjige Mojsijeve, a drugo od 24. do 31. stiha 32. glave u toj istoj prvoj knjizi, koja ostaju trajno savremena i za nas danas, nesrećne ljude u 21. veku. Dakle, vidite, Stari Zavet, tamo vam je Jakov, opet ne možemo preskakati. Ono prvo mesto u prvoj knjizi Mojsijevoj glasi, citat, i dođe Jakov na jedno mjesto i onde zanoći, jer sunce bješe zašlo, i uze kamen na onom mjestu i metnu ga sebi pod glavu i zaspa na onom mjestu i usni, a to jestve stajaku na zemlji, a vrhom ticaku u nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjaku i silažaku, i gle, na vrhu stajaše Gospod. Pretpostavka je da su neki ljudi među starim narodima preistorije i poznate prehrišćanske istorije, čije vizije i najvećem skeptiku danas izgledaju autentične, doživljavale duhovni svet kao realan, odnosno da je veza, dodir ova dva sveta bila prirodna i moguća. Ostaci, i to bledi, ovakve veze dva sveta, zemaljskog i nebeskog, koji su oduvek uzbuđivali, plašili i podsticali ljude da ih mire, zemlju i nebo, bili bi naši snovi, naročito oni koji se zovu arhetipski ili prekognitivni snovi. Narod voli da se bavi snovima, možda i preterano, ali ne treba ih ni zapostavljati. Ja mislim da je to pre nekoliko godina bilo, je valjda jedna ovde tribina moja o snovima. Nijedno ni drugo nije dobro, ni preterivanje sa bavljenjem snovima, ni potpuno ignorisanje snova. Snovi hoće da nam nešto kažu, prekognitivni snovi, dosta značajno, kao i snovi koji se ponavljaju. I onda sam rekao i sad kažem, ima ljudi koji tvrde da ništa ne sanjaju. Fiziologija i nauka nepobitno dokazali da svi ljudi sanjaju u toku noći najmanje 4 puta sa nekoliko sekundi ili minuta trajanja sna. Ostalo vreme pripada takozvanom dubokom snu u kome se i ne zna šta se dešava. Možda samo neka regeneracija fizička, a možda i neko izraženje iz tela. Otac Tadej, koga svi ne znaju svi, da, mlađi pogotovo ne znaju, ali malte ne pola Beograda kod njega dolazi na ispovedanje, govorio je da se izdvaja nešto iz našeg tela i odlazi i vraća se, naravna stvar, i da baš ti snovi u dubokom sanjanju se ne pamte. Tako je on objašnjavao reinkarnacije. Odete u neko mesto, ne znam, bilo gde, Holandija, to se meni desilo, bije baš u Holandiji. Prvi put u životu u Holandiji, tamo šetam onom obalom i odjednom neki neodoljiv doživlje da sam ja tu bio. Naravno, svi koji veruju u reinkarnacije, to im je onda značajno i doživlja i potvrda toga. Ja to pitao oca Tadeja. Ja sam pisao dosta veliki članak u knjizi mojoj Staro i novo hrišćanstvo, zašto hrišćani ne može da veruju u reinkarnacije. Dosta veliki članak, pogledajte to, ja to neću prepričavati, ne. Zašto bi Isus Hristos došao da su reinkarnacije dovoljne za spasenje? Ali tako misle, ne samo Indiji, to je, paste, to su bar 2-3 milijarde ljudi, ne možemo tek tako. Ne možete sad sa 2-3 milijarde ljudi koji u to veruju da kažete to je glupost ili to su demoni. Nemojte preterivati, da ne preterujemo. Otac sada i kaže, pa jeste, to se i meni dešavalo, da ponekad to izlaženje neko iz tela i vraćanje bez sećanja šta se to desilo u snu. Jednom reči, vidite, snovi zagonetka, ali zagonetka je sumerskog doba, to nije novo. Sigmund Freud je vrlo pošteno i to možda najbolja knjiga njegova, tumačenje snova, 1899. 1900. Tad je objavljena ta njegova knjiga. On se godinama bavio, pročito sve što se imalo pročitati o snovima, pre toga Stari narodi, i sve je pošteno u svome predgovoru napisao, da ne izgleda da on sad otkriva nešto posebno, iako je neke stvari rekao novije koje nisu ranije bile. Carl Gustav Jung je nastavio još možda strasnije bavljenje snovima, nije Freud toliko bio zaslepljen snovima, ali Jung je jedno vreme u toku života jako je to tako pratio. Naravno, pratili su najpre svoje snove, to je zanimljivo. Freud je objašnjavao i svoje snove, Jung također. A onda pacijenti, ali nisu samo pacijenti sada, sad pacijenti da li sanjuje nešto drugo u odnosu na normalne ljude, takozvane normalne i takozvane pacijente, ne znamo više, mi psihijatri više, ko su normalni, ko nisu, da li sanjaju psihički poremećeni ljudi drugčije snove nego takozvani zdravi, ovite sad to ja razmišljam. Pa ne, jako bolesni psihički, mi to zovemo psihoze, psihotični ljudi, oni veoma malo sanjaju i veoma malo pamte snove. Zašto? Jer u svome ludilu pokazuju nesvesno na javi. Duševne bolesti, one teške, ozbiljne, pričaju ljudi neverovatne stvari, a te neverovatne stvari, pa ste opet, ne znam, demoni postoje, ali nemojmo preterivati s đavolima, Srbi to jako vole. I naravno skidaju odgovornost sa sebe kad kažu đavo ušao u mene, pa ne znam šta mi je bilo da uradim. Vrlo komplikovan đavo. Pisali veliki ljudi, filozofi, psiholozi, mito đavolu, đavo Russell, ali ne onaj Russell, i ovo je, čini mi se, Engles ili Amerikanac, ne onaj Russell, veliki filozof, Bertrand Russell, ne taj. Taj je bio više manje ateista, agnostičar. Kod nas izašle te knjige. Jako dobro. Sve što se o đavolu moglo znati od početka, pratili. Asirija, Vavilonija, uvek je bilo priče o đavolima. Gospod isteruje demone iz bolesnika, ljudi, pa ne možemo reći da ih nema, ali koga kušaju, kada kušaju, čovjek kuša samog sebe u prvom redu. Opet jedan od mojih najdužih članaka jeste ko kuša čovjeka. Najviše sebe kuša, pa ga kušaju drugi ljudi. Treba doći do nekog stupnja, malo višeg, da počnu đavoli da kušaju. Ko što je kušao đavo Jova, e pa sad nismo blizu Jova, ni govora, ali tako, postoji hijerarhija đavola koji kušaju. Možda on iz niže hijerarhije kušaju tako ljude koji su jedva tek počeli da progledavaju za duhovno. Pa što više progledavaš, bit će iskušenja veća. E, iskušenja postoje, ali čovjek kuša sebe. Jer je u njemu kozmos čitav. E to je sad ono. Nismo ispražnjeni, nismo soba sa promajom prozora. E tako ljudi mnogi misle. Pa se čas useljavaju anđeli, čas đavoli u njih. Čovjek je, rekli su, ne kažem ja, psiholozi, ateisti psiholozi, dete beskrajno složeno kad se rodi. Dakle, ta veza sa nebom i zemljom u mnogim mitovima sveta je ostala do danas. I sigurno sam to bar jedan put rekao, u nekom takozvanom primitivnom plemenu Okeanije, nema primitivnih plemena, ti takozvana primitivna plemena više znaju nego školovan čovjek Evrope. Jedno to pleme Okeanije, odavno mit, zamislite o takav mit, postojao je stub jedan, evo i ovdje imamo lestvice, stub jedan, nema vremena, u pravremenu, ali čovjek već postoje na zemlji. Stup koji je spajao nebo i zemlje. Ljudi se penjali prema nebu, a anđeli silazili na zemlju. Postajao je dodir, vidite, duhovnog i materijalnog, čoveka i neba, ali da ne kažemo Boga, čoveka i neba, zemlje i neba, dodir postojao. Ako pređemo preko podatka da je Jakov zaspao sa glavom na kamenu, zašto na kamenu? Znate šta kažu antropolozi? Ali ozbiljni antropolozi, među njima ima teista, agnostičara i ateista. Nemojte ni to, hoću da budem samo veran i da razgovaram samo s vernicim. Da mnoge stvari će u vama da probudi ateista, ali ne ludi ateista koji ne zna ni šta je ateizam, ne ateizam s kojim ćete svađati. Nikako. Zato sam i rekao Gajšeku, dovedite pametnog ateistu, gde nećemo povećavati ton glasa, ni on ni ja. Normalno razgovarati, više se čuje nekih, nego od puno, ne kažem lažnih vernika, neću tako da idem, ali ljudi koji misle da su vernice, kako žive. A i to smo 100 puta ovdje govorili, moralni ateisti, a može li religiozan istinski čovjek da bude nemoralan? Pa biva, Boga mi. Uveren je da je religiozan, mada zato i razlikujem pobožan i religiozan, to nije isto. uveren to tako da veruje, po što se čini, malte ne svakodnevno, a Boga mi ima moralnih ateista. Mali broj, pričali smo više puta, ne idu u crkvu, a funkcioniše u porodici sve jako dobro. 20-30 godina, dobar brak, to sam vam ponavljao, nema preljube, deca dobro u školi napreduju. Obratite pažnju, mali broj, obratite pažnju na takve porodice u vašoj okolini. Hrišćani kažu to su skriveni teisti, njima nije daleko Bog, ali nemojmo to uzimati na sebe da ga mi privedemo. I to volemo. Broj misionara, bilo religioznih, bilo političkih, u svetu je jako mali, ali svi su uvereni da kad nešto znaju, misle da znaju ili da veruju, da treba da kažu drugome. Nemoj bacati bisere pred svinjom. Naravno, ljudi nisu svinje, ali tako stoji u evanđelju. Pazi pred kim šta govoriš, pogotovo o religiji. Pre neki dan sam bio u Sopotu, tamo se daju filmovi dobri, taj poznat Sopot, zvali su me da nešto kažem. Ima jedan ruski film od savremenog ruskog reditelja Sokurova. Film se zove Bik Taurus. 2 sata traje umiranje Lenjina. Da li je došlo u naše bioskope, pa ja nisam vidio, ili će doći, ne znam. I onda sad pravim asocijaciju i digresiju sa svinjama. Lenjin, koji je već bio skrenuo s pameću, jer je dobio udar mozga, a dobio udar mozga što je imao sifilis, a sifilis je dobio ko zna od koje žene, koja je bila zaražena, jer sa onom njegovom rođenom ženom Krupska, i on da li uopšte spavao, jer Krupska je bila zaluđena politikom i revolucijom kao i on, a muškarac, eto, ipak je bio tu negde. Nije baš bio Robespierre. Za Robespierre kažu da je do te mere bio zaluđen revolucijom, da ga žena nije zanimala. Nije tako dobro kad političar zapusti i porodicu i seks. Nije dobro. Treba ravnoteža neka, inače će ceo višak snage otići u ludost politike, da? Tako da polako da političari postaju fanatični. I onda naravno tvrde da je samo ono tačno što kaže ta partija ili ono s Lenjinom pogotovo. Lenjin je govorio o ruskom narodu kao svinjama. Kad je to skrenuo malo, a kad skreneš malo, govoriš istinu. E zato nam su psihoze, duševne bolesti zanimljive. Ljudi u ludilu, znate ono, trezan što trezan, misli pijan govori, pa to narod naš davno znao. Pa da, pa i pijan čovjek je na neki način lud. A ovo još pogotovo. Tako da mi psihijatri smo obraćali pažnju, Jung se time najviše i bavio. Freud se bavio više neurozama, Jung psihozama. Jer je otkrivao u psihozama arhetipove, između ostalog religiozni arhetip. Pojma nije imao dok nije skrenuo s pameću o religiji, nije bio religiozan. U religioznoj psihozi, retko, na početku schizofrenije, govori neverovatne stvari. Niti je čitao, niti je slušao. Tad je Jung došao do ideje da u dubini naše kolektivno nesvesno, kod svih ljudi, postoji homo religiozus, a postoji i đavo u tom dubokom nesvesnom, pa onda duševni bolesnici poneki mogu biti jako zli. Ne toliko opasni, ljudi se boje duševnih bolesnika, ali preteruju malo. Psihopate su najgore, oni ubijaju i nemaju nikakvog ni kajanja posle toga. Pitanje sad do kraja života da neće biti kajanja. Vladika Nikolaj, misionarska pisma, je dovoljno pokazao da ljudi 30 godina nije otkriven kao ubica, živi normalnim životom. Preko polovine u svim prestonicama Evrope nikad se ne otkrije ubica. Vidite koliko je savest Božja, glas Božji u nama, to je savest, koliko je važna. Ja sam zbilja, valjda nisam toliko naivan, ali ja ne verujem da do kraja života može neko ostati, a da mu se savest ne pojavi. I vladika Nikola ima divnih tih primera, posle 30 godina normalno, po znacima navoda, normalnog života, javi se potreba, našto kad se razboli. Imate one teške primere, razboli se od neke teške bolesti i ne može da umre. A to znaju i u selu i u gradu, lekari znaju, sveštenici znaju, ne može da umre nikako. I onda se kod nekih, ne baš često, pojavi savest, aha, tražim ispovednika. To sam od jednog sveštenika naslušao se u Niškoj eparhiji, da ima nekoliko primera, stariji sveštenik. Nikad, to je jedna žena bila, nikad nije išla u crkvu, u jedno malo mesto u Niškoj eparhiji, i tako teško umirala, i zove ga, on se iznenadio, zove ga da dođe, pa ta žena kaže, izašte sad svi iz kuće, cela rodbina, i kaže svešteniku da je gurnula sa terase jetrvu koju je mrzela, nikom nije palo na pamet, smatralo se da je pala, sama, slučajno, nikom nije palo na pamet da je ta žena bila ubica. Prošlo više od 30 godina, ništa, živjela obično, dok nije ovo došlo. Pa zar nam treba neka baš tako teška bolest da se osvešćujemo? Znate, ispovedanje je jako važno. Imate psihoterapeute, imate ispovednike, to sam pisao više puta. Psihoterapija počela se razvija u Evropi onda kad je opalo ispovedništvo, čak i kod katolika. A znate od koje godine u katoličkoj crkvi su obavezne ispovesti? Od 1215. godine. Obavezno za rimokatolika jedanput mesečno ispovedanje. I prakticirajući katolici se ispovedaju. Šta ispovedaju? Nemojmo biti ljubopitljivi. Možda ništa. Možda ne smatraju da su krivi. Pa zašto je postoji ispovedništvo, onda ne kažemo šta smo učinili rđavo. Inače čemu ispovedanje? Sad hoće neki i naši sveštenici, pošto nema vremena za ispovedanje, da kažu jel ništa nije bilo kad ste se posljednji put ispovedali, pa onaj kaže ništa. E pa sad, mi nismo Grci pravoslavni. Znate kako je u Grčkoj? Zna otac Brana, verovatno. Svaka treća, četvrta ulica u Atini, Solunu, ima crkvu. Baš tako. I ima sveštenika svog. Sveštenik počne ispovedanje, gotovo svi su u crkvi, idu svi u crkvu, pravoslavni, počne ispovedanje prvog dana posta, božićnog, ili ide kući. I jedan po jedan ukućani dogovore se za vreme i ispoveda se. Tako da nema nikakve gužve, bar ne ovakve kao kod nas, u oči Božića ili Uskrsa. Ne znam kako bi se to rešilo, ja tu nemam nikakve ni savete, ni primedbe, ni osobe, sačuje Bože. Ne znam, ali nije tako dobro. Ljudi znaju da treba da se ispovedaju, sad ne treba tog dana, vidite, to je otac Vasilije Tarasije, Bog da mu dao dugi put s one strane. Otac Vasilije Tarasije, starešina Ruske crkve, prvi je uveo u Beograd od svih sveštenika subotom poslepodne ispovedanje. Njegov sin, otac Vitalije, koji sad služi u Ruskoj crkvi, večernje drži, a Vasilije sedi, ona noga je bila njegova već bolesna, negde od 5 do 11 uveče on ispoveda. Nedeljom pričešćivanje, ljutio se, umeo da se ljuti, malo imao je šećer poslednjih godina, pa ste, nemojte dobijati šećer po mogućnosti. Ako dobijete šećer, morate imati još veću kontrolu nad sobom, jer posle nekoliko godina šećera i najpravoslavniji vernik postaje nervozan i razdražljiv. Vodite brigu i od ocu, majci, ako su takvi u porodici, ako ste svi zajedno još uvek, imajte razumevanja. Otac Vasilije ume da se ljuti nedeljom, dođe nekom da se ispovedi. Jer ja govorim već mesecima, a sad ne govorio, samo na službi, samo subotom ispovedanje, nedelja samo pričešćivanje. To je dosta dobro bilo rešeno. Ne znam kako će, jer se sve više zna otac Brana, sve više ljudi se ispovedaju, odnosno pričešćuju. To je sad iz godine u godinu više. Ne znam kako bi se rešilo, treba. Naravno, to je na episkopima i patrijarhu, nije na meni. Da vidi kako bi to se moglo rešiti, a ne, nije to. Ispod epitrahilja, 2-3 minuta, to nije ispovest. Postoji duhovni razgovor koji se završava razrešnom molitvom sveštenika. Da, duhovni razgovor je, pa sad svi bi teli jedan sat, najmanje da govore. Pošto porodica više nije porodica kakva je bila, deca se ne slušaju, roditelji, sad malo manje školovani roditelji, ono ranije dete od 3 godine, 4, pa bistro dete, pa nešto kaže, pa hoće nešto kaže otac i majka. Nije ti vreme sad to da pričaš, ne znaš ti to. Nemojte, od vaspitanja sve počinje i od tih prvih nekoliko godina, kad je dete upijajući um, koliko puta smo to rekli, upijajući um, posle sve manje. A još ako ga podcenjujete tako negde i slab si i ne znaš, i ne znaš, i svi mi znamo, ja otac znam, pusti to. Ta, ajde sad ja kad nemam dece šta pričam. Ali deca uče od roditelja i roditelji treba da uče od dece. Ali to nije moje, to je savremena psihologija i spiritualna i materialistička, isto kažu. Šta ću da učim od deteta, beslovesnog deteta za 2, 3, 4 godine? Šta ja od njega mogu da naučim? Može. Žarko Trebješanin je doktorirao na vaspitanju dece u srpskoj patrijarhalnoj porodici. To je već negde 3., 4. izdanje, jako dobra knjiga Žarka Trebješanina, gde se, iznenadit ćete se, dosta neprijatno, kako se prosečan srpski otac i majka odnosili prema detetu. Kao beslovesnom biću koje ne zna ništa. Dakle, to je ono, rodilo se prazno. Neispisana tabla, tako se rodilo dete. A ono dete se rodilo sa beskrajnom genetikom ranije, koja preskače po 2-3 kolena, preskoči genetika, pa se pojavi u čukunu unuku. Ne mora biti negativno, može biti pozitivno, pričali smo to ovde više puta, talent neki slikarski. Pojma nemaju ni otac ni majka o slikarstvu, ništa, otkud to. Genetika, i sad izvinite za to poređenje, reinkarnacije. A ipak 2-3 milijarde, rekao sam, ne možemo baš tek tako, a ne treba nam reinkarnacije. Zašto je Hristos došao? Ne treba nam reinkarnacije. Ovaj život, jedan život, jako važno, da znaš da ti odgovoran za ovaj jedan život. To ako ima puno reinkarnacije, pa Bože moj, kako se ponašam sada, pa ima vremena, pa još, koliko hiljada reinkarnacija, ali pravim poređenje, jer ako ima reinkarnacija više, pa i tu se onda dete rađa složenošću svojih ranijih života. Pa to nije tako velika razlika od genetike. Genetika reinkarnacije, ne vidim veliku razliku, naravno razliku teološku, odnosno duhovnu, ali važno je naglasiti da se dete rađa složeno. Jako vidi u snu anđele kako se penju i silaze niz lestvice, na čijem vrhu, kaže, stajaše Gospod. Šta nam sve lestvice ne kazuju? I davno pre ovog Jakovljevog sna. U riječniku simbola Chevalier, preveden je kod nas, Zagreb je objavio, vrlo dobar rečnik simbola, kaže se: gotovo je univerzalan pojam praiskonskog dodira između neba i zemlje, praiskonskog, koji je kasnije prekinut. Rečnik simbola, vrlo dobar rečnik, gde je proučavao, to su dvojica autora, proučavao sve moguće mitove ranije. Dakle, mit da se nešto desilo, ono vam nisam završio sa stubom u okeaniji, stup koji ide gore dole i jednom, a ne kaže ništa, taj mit, ni o grehu, ni ko je prekinut. Prekinut stup jednostavno tako i nema više prekinuta veza neba i zemlje, ali ostala čežnja, nezadrživa čežnja u čoveku ka Bogu, ka nebu, ka usavršavanju. Tako smo i počeli predavanje, nema hrišćana, nema zrelih ljudi, samo na putu duhovnosti, čežnja ogromna, ljubav. Kroz ljubav se približavaš Bogu, ljubav muža i žene. Naravno, ljubav muža i žene, kad se vole. A ne mogu biti ateisti muž i žena kad se istinski vole. Tako daleko ide. A ako su bili ateisti, neće biti više u braku, nego će postati verujući ako se vole. Apostol Pavle, sećate se šta je rekao, mnogobožac i hrišćanin pre 2000 godina, ženite se, ne moraju se hrišćani ženiti po svaku cenu sa hrišćaninom. Ženite se, jer ako volite, hrišćanin će delovati na mnogobožca, i sad ima mnogobožaca koliko hoćete, kao da se ništa nije ni promenilo za 2000 godina, ali ipak se nešto promenilo kad je Hristos došao, samo od onoga što nam je Hristos preporučio, nije zapovedio, pa do sadašnjeg stanja 2000 godina mnogo šta je otišlo i nagore. Gotovo je univerzalan pojam praiskonskog dodira između neba i zemlje koji je kasnije prekinut, ali kaže se kako je prekinut. Hrišćani kažu greh. Pa sad, to je opet jedna veličanstvena metafora. Greh. Ta priča sa zmijom, pa ženom, pa Adamom, krajnje tajanstvena. To je to vrlo pojednostavljeno, ne možete drugčije. I sa svetom, ne ide drugčije. Greh, nešto je bilo. Nešto se desilo, pa sa zmija. A Hristos kaže, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Kako to? Zmija, a što žena? A posle žena ispala zmija. I to znate tako, onaj negativni patrijarhat. Žena podcenjivana od muškarca mnogo. Žena zmija, đavo u telu ženinom. Žena izaziva. Komplikovano. Imali smo na kolače u univerzitetu pre nekoliko godina ciklus muškarac i žena. Trebalo bi sad, ne znam koji izdavač, ono prvo izdanje davno prošlo, izašlo, nema ga više, valjda će neko izdati, obećali su drugo izdanje. Ciklus je bio na Kolačevom, govorili puno značajnih naših ljudi, vladika Irina i Bački jako lepo govorio, baš izgubljena ta traka njegova, vrlo lepo govorio o ženi, o đakonisi. Đakonisa imala veliku snagu i veliku ulogu prvih vekova hrišćanstva. Ulazila oltar, u oltar je ulazila đakonisa, ali nije služila. Eto, sad ne možemo toliko daleko ići, nije služila. Pomagala, po kućama išla đakonisa da uči porodice, onda porodice o hrišćanstvu. Neke đakonise su znali i higijenu, pa su i unosili higijenu žene. Da su se neki udavale, neke nisu, ne mogu da vam tvrdim sad to, neke jesu, neke nisu. Indijski, persijski i grčki tekstovi rado se pozivaju na ljestve od kovina. Hezijod, veliki stari Hezijod, predlaže ljestve od kovina što odgovaraju raznim dobima svijeta. Vrlo komplikovane, kao što vidite, lestvice. Podsjećamo da se tema lestvica pojavljuje i u egipatskoj knjizi mrtvih. Davno je to, kad su Egipćani bili, 2900. ili 3000. počelo staro carstvo. Egipat jako zanimljiv i dan danas za proučavanje. Trajale hiljadama godina istorija Egipćana. U egipatskoj knjizi mrtvih pojavljuju se veće lestvice kao spoj zemlje i neba. U mnogobrojnim prikazima američkih indijanaca, kad su bili indijanci pre Hrista davno, u budizmu budine lestve imaju 7 boja. U inicijaciji mitrine religije i kasnije u islamu. Ja vam ovo ne govorim da bi pokazao da je hrišćanstvo jedna od religija, ili kako u Indiji ima, jeste Isus Hristos bio jedan od avatara. Zato nije baš tako lako razgovarati ni sa školovanim Indijcem u Indiji, religioznim čovjekom. Da, Hristos, kako da ne, jedan od posvećenika, to su i teozofi govorili. Ima i sad teozofsko društvo, i ranije u Europi, kod nas bilo, i pre drugog rata bilo, antropozofi. Steiner je počeo kao teozof, ali je osnovao antropozofiju, jer je rekao ne, Hristos je centar istorije, govorio Rudolf Steiner, ali govorio o reinkarnacijama, sinkretizam, vidite, dopale mu se reinkarnacije, to je od teozofa primio, naravno teozofi iz Indije primili, Blavatska i koji se bio Ani Bezant, tako da je spojio, ali rekao to, on jedin rekao, ne jedan teozof, svi teozofi kao i danas Indusi, jedan od velikih posvećenika je bio Isus Hristos. Pa slušajte, nislam baš ne prima Isusa Hrista kao posljednjeg Mesiju, to mi je mnogo bliže nego Indija, nego Avram, Mojsije, Isus, Muhamed. Epa, nećemo sad u to ulaziti, znate da smo se i to mučili svi zajedno, zajedno sa mnom, zašto je Muhamed se rodio posle Hrista. Nemojte nekom lakom izrekom ili nekim lakim razmišljanjem da to skinete z dnevnog reda. Ima ih 1.300.000 i uvek isto kažem, jedini odgovor, bić Boži. Vladika Nikolaj to kaže. Kao što je govorio o Filistejcima i Jevrejima, tako je za islam. Hoćemo li se opametiti? Hoćemo li se otresiti hrišćani malo? Ili ćemo zaboraviti uopšte da je Hristos bio na zemlji 2000 godina, šta sad bio neki tamo zanesenjak, i to čujem ponekad. Muhamed, 1.300.000 ih ima, mnogo božce preveo u jedno božstvo, čudan bio, nepismen još usto, vrlo sposoban državnik, diplomata, radnik, jedno vreme i to, izašla je ponovo, da li do novo izdanje, kad imate vremena, ima puno lepih knjiga, Islam, dogma i život našega Darka Tanaskovića, jel da, koji je stručnjak prvog reda, sigurno sa još nekolicinom kod nas o islamu. To je jedna knjiga, nije baš tako mala, ali čitajte pažljivo. Islam, ne možemo tako. Dosta nam je Turaka bilo, to je sve razumljivo, ali i to nam Bog daje nekako, nije baš tako jednostavno. Pre kosovske bitke, dve su bitke postojale gdje su Srbi opet izgubili. Kod Stefanije i kod Dimotike. Znači, od 14. veka do 21. veka Srbe neprekidno prati islam. E pa, ima li to nekog smisla ili nema smisla nikakvog? Jesmo kažnjeni? Nemojte to. To Srbi najgrešni narod treba da bude na svetu, još vam sad to i kažu. Pa eto, tako onda, onda nekom se dešava to kad ste toliko grešni, nemojte to nikako, ne može to biti. Ali jest nešto. Apostol Pavle bi rekao, to je žalac u meso. Opet opomena neka s tim muslimanima. Ko je čito Kuran kad nam je Turčin bio nad glavom tolike stotine godina? Rekao sam to i ranije, ni školovani ljudi u 19. veku u Srbiji nisu čitali Kuran. Čitajte, Evanđelje uvek iznova i je poslanica apostola Pavla. Ali kad to čitate, ako ste radoznali u dobrom smislu, ne ljubopitljivi, znate i sami, pisao sam razliku ljubopitljivog i radoznalog, nikako nije isto. Ljubopitljivost je malograđanska osobina, ko šta radi, ko šta jede, ko šta govori. Radoznalost, radoznalo dete, bistro sa 3 godine, može biti naučnik jednog dana, pustite ga nek razvija tu radoznalost, nije isto. Nemojte ga pretvarati u ljubopitljivog malograđanina još sa 3 godine. Ono što je bitno u daljem izlaganju jeste prihvatanje simbola lestvice i dalje unapređivanje ovog pojma hrišćanskim prosvjetljenjem preko dela većine otaca hrišćanstva, sve od prvih vekova do kraja srednjeg veka, a onda na nov način i mnogo kasnije do danas, najpoznatije delo Svetog Jovana Lestvičnika, Lestvica. Posljednji prevod sa grčkog originala potiče od našeg nezaboravnog Dimitrija Bogdanovića 1963. godine, koji je bio neki i pravednik i jedan od najpametnijih i najvećih intelektualaca Srbije, teolog, vizantolog i pravnik, bio je Dimitrije Bogdanović. Bog mi je dao sreću da sam s njime mogao da se često viđam i razgovaram. Žena njegova još živa, ima i decu. Sveti Jovan Lestvičnik nas podučava o postojanju 30 lestvica, to je 30 pouka, kojima čovjek može da napreduje u svojoj i prirodnoj i božanskoj potrebi uspinjanja od zemlje do neba. Pa je vam sad bliže ono kad vam kažem da niko nije hrišćanin dovoljno. 30 lestvica. Pa da smo stigli do 10. A ako smo stigli do 10. ne znači da se nećemo vratiti na 5. E to morate, da moramo jako da pazimo. Taman se čini da smo nešto postigli, oprostite, ja to ponavljam, zato mi se ta spirala dopada. Tako, malo popnete se, malo popet, malo spustite se, nemojte biti očajni. Kad vidite da ste se opet spustili, a taman se činilo da sam negdje na nekom dobrom putu dalje, hristijanizacije, nemojte reći hrišćanizacije, nepravilno, lingvistički. Hristijanizacija, taman vam se činilo nešto, a ono ponovo, nešto kažete, nešto učinite, nešto rđavo bude, pa ste očarili, a to nikako ne, ne, tako, nek nam bude to pouka, ništa. Svi svetitelji su govorili, znaju za grešnike, i oni su bili grešnici, neki od njih čak i teški, kad padneš ustani. E to sam još kao mlad zapamtio, verujte, više ne znam kod kog sam svetitelja to pročito, ali kod većine, kod svih svetitelja to kažu. Kad padneš, odmah ustani. Imao sam ja poređenje da sam ja to opet ukrao nekoga. Kad padneš u blato, ali ipak je to greh, neko blato. Kad padneš u blato, pa ostaneš 5 minuta, 15 minuta u blatu, skori se blato na tebi. Pa ne možeš ni kaput očistiti. Pa to je tako i sa grehom i blatom u koji si pao. Ostaniš, što duže ostaneš u blatu, sve ćeš teže skidati sa sebe i toplom vodom i vrućom vodom skidat ćeš teško blato. Nema drugoga. Nisam ja nikakav ni lažni optimista, ni pesimista, još manje kao hrišćani. Kad god padneš, odmah ustani, brate. Kaži, Bože, oprosti, opet sam zgrešio, ali kaži Boga mi ženi, mužu, a to nama teško ide preko usana, oprosti, jako teško, kome da praštam kad su nas Turci, nisu naravno Turci krivi za sve, ne možemo ni to preterivati, ali Turci uvek to tako, krivi si, ako nisi kriv, i sad Srbi neće da budu krivi ni za što više, tako, to je posljedica 450 godina, nemojte reći 500. Stefan Lazarević, Đurađ Branković imali autonomiju. I to još kakvu autonomiju su imali? Iako su bili vazali. Ono što je odlučujuće za čoveka, to je njegova slobodna odluka. Kada do tog stepena duhovne zrelosti čovjek stigne. Da počne da se penje lestvicom. Prvo treba početi, da znaš da ti je tu lestvica. Lestvica je tu. U tebi je lestvica. A onda dolazi crkva, onda dolazi pravoslavlje, onda dolazi hrišćanstvo. Liturgija, najpre naravno post, pričešćivanje, ispovedanje, rekao sam vam. Prirodna potreba svakog čoveka za ispovedanje. A kome? A u srećnim brakovima jedan drugom ispričaju uveče po nešto iskreno što su radili, bez osude ikakve. Eto ti danas šta sam rekao i uradio, moja ženo koju te volim pa ćeš razumeti, moj muž koji me voliš pa ćeš razumeti, i razumeju naravno. Ne možete, moramo se moliti za ljubav. Ljubav. Ljubav je dar Svetog Duha. Nije tako lako. A još danas, naravno, još dok sam radio terapiju, kad spomenem ljubav, ne vole to. Moji pacijenti nisu nikako voleli da čuju to. Nisam često ponavljao. Tako je lepo to, govoriti o ljubavi. Tako divno govoriti, ko poezija neka, jel da? Da li imamo ljubavi? A zašto nisu voleli moji pacijenti? Našto mlađi? Ma kaže, koja ljubav, doktore Jerotiću, pojma nemam u ljubav od oca i majke, ja to nisam dobio. A onda rekao sam, nemoguće da niste dobili bar od jednog nešto. Nemoguće. Ne bi živi bili. Ili bi bio neki spontani pobačaj, ili bi nešto se desilo. Francuski psihijatri dečiji tvrde, a nisu baš religiozni, da dete rođeno, zdravo rođeno, ako nema ljubavi, ne može da preživi. Taj rad imam od pre mnogo godina, Saša Našt, psihoanalitičar, još pri tome. Znači, ništa hrana, naravno hrana, mleko pa hrana, sve ostalo, ali duševna hrana majke, bar jednog od roditelja, ako ima jedan i drugi Božji blagoslov toj kući, pa nek se desi i neprijatne stvari kasnije, ali te prve 3 do 5 godina, uvek isto pričamo, te prve 3 do 5 godina ljubav, ali mora muž i žena da se vole bar 5 godina, koliko dete raste polako, a oni jadni, našto ono ranije, sad vidite, nije dobro ni ono ranije bilo, suviše mladi su bili kad su se uzimali, a nije ni ovo dobro sada, on ima 38 godina, on ima 35, pa onda i carski rez i sve malo drugčije, pa i sa desnom drugčije malo. E pa ne možeš, mladi bračni parovi su znali da se igraju s decom. Tu sam bio na Voždovcu pred 2-3 dana, držao predavanje. Znate kako sam počeo predavanje? Predavanje bilo mladi, droga i religija. Kažem ovo, svi smo bili mladi i svi smo bili deca. Neverovatno kako se to izgubi. Potpuno kada smo odrasli i kad imamo svoju decu. Neverovatno. Sve smeta nešto, pa ne valjao, pa ovakav, pa onakav. Kao da nismo mi bili to isto, i deca i mladi, naravno to se malo ipak drugčije sve ranije dešavalo, priznajem. Patrijarhat imao svoje i dobre i loše strane, razume se, ali otac i majka hteli ne hteli, bili su u braku, a nema rastave. Ja sam rođen u Beogradu, kad se u Beogradu pre Drugog svjetskog rata neka građanska porodica rastavljali, pa to je brujao Beograd ceo, koji imao 200.000, u oči rata 300.000 stanovnika. Pa to je skandal bio. Pa, a crkvena venčanja, naravno crkvena venčanja. Ne znam nikom da predlužim oce Branislave da se napravi anketa, možda bolje ne. Crkveno venčani i ne crkveno venčani. Ko se manje rastavio? Naravno to bi morala biti jedna objektivna ekipa, naravno sveštenik, naravno sociolog, naravno psiholog. Objektivno, lepo da se vidi, možda i ne treba ta anketa za ne daj Bože, ali ja to ipak nisam pesimista. Možda bi baš priželjkivo da to bude, da bi potvrdio svoju nadu da se manje rastavljaju. Rastavljaju se i crkvena venčanja. Pa šta je onda sveta tajna venčanja, pa šta je ostavila u traga u tim? Je to moda postala sada venčanje? Pa postala moda, nažalost. Pa ima i nešto bar to. Venčao si se u crkvi, venčao te svešteni koga voliš, kod koga ideš, koji te zna, koji ti održi i lepu besedu kratku. Ipak, zaista hoću da se nadam kao hrišćanin da je manje rastavljenih brakova crkveno nego građanski venčano. Da vidimo taj drugi deo u prvoj knjizi Mojsijevoj sa Jakovom. A kad osta Jakov sam, Tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore. A kad vide da ga ne može savladati, udari ga po zglavku u stegnu, pa onda reče, pusti me, zora je. A Jakov mu reče, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Od sada se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio s Bogom i s ljudima i odolio si. Sad, eto, mogo bi da vas ugnjavim sad novih pola sata, sad, samo sa ovim. Ovo je još komplikovanije nego ono prvo. Kad je usnio leste, pa gore ide. A ovo sada još. Izrael je onaj koji se borio s Bogom. To je smisao reči Izrael. Izrael se stalno bori s Bogom, jel da? Do kraja sveta će tako biti. Opet ne kažem ja, nego apostol Pavle i vladika Nikola Velimirović koji to ponavlja, da će Jevreji trajati do kraja sveta i da će jedan deo Jevreja, dakle ne svi, ne znamo broj, preći u hrišćanstvo. Zašto je Jakov u svakom od nas ljudi? Svaki nosi Jakova u sebi. Zato što se borio i neprestano dalje bori sa Bogom, znao on to ili ne, tražio Boga svesno, ali ga tražio i nesvesno. Kako ga traži nesvesno? Preko idola, idolopoklonstva. I to sam pričao. Ono sa Mojsijem kad je sišao pa razbio tablice jer narod opet igra oko zlatnog teleta, danas novaca, uvijek je bilo neko zlatno tele, ali da u 20. veku naprave od Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, idola, posle 20 vekova hrišćanstva, ajde Kina nije imala hrišćanstvo, za ime Boga, Nemačka, hrišćanska zemlja još od 1200 i koje godine, hrišćanska zemlja, Rusija, pravoslavna zemlja, pravoslavje Rusije, himna se pevala, mesto Oče naša, u školi, u Rumuniji naročito, još i više nego u Sovjetskom savezu. Nekad, ne znam ko je komponovao himnu neku Staljinu koji će živjeti hiljadama godina. A šta je to drugo nego Bog u svima nama i Bog u tim ljudima? E pa kad nemaš Boga, imaš idola. I to je za sva vremena tako i sada će to tako trajati do kraja sveta i veka možda. Šta je politika drugo? Čoveka praviti Boga, a baš tako kako bi drugčije ta himna mogla da se tumači, prave od čoveka Boga, pa idolopoklonstvo, pa zato je i došao, zato se Bog i objavio Mojsiju, e pa Jevrinu. Nemojmo antisemitizam, ne treba ni pretjerano hvaliti, a pogotovo ne kuditi, to sam rekao nekoliko puta. Srbe sada zovu genocidni narod, pa od neškolovanog Srbina do visokoškolovanog s pravom se buni. Jevreje zovu 2000 godina Bogu ubicama. Ervanje Jakovljevo sa Bogočovekom, budućim Bogočovekom Hristom, to je ervanje bilo Jakovljevo, događalo se noću, u toku cele noći sve do zore. Da li je to rvanje bilo u snu, u viziji ili na javi, nije jasno iz biblijskog izlaganja, a nema ni naročitog značaja. Jakov, kao i većina ljudi onoga doba, pa i ranijeg, nisu znali, a nisu imali ni potrebe da razlikuju san, viziju i javu. Vidite, nešto se ipak dešava kroz istoriju čovečanstva. Malo dete sa 3 godine, 2, 3, 4 godine, ne svako, kad mu pričate bajku, vidi sve što mu pričate. To se zove eidetizam u psihologiji i ta deca su eidetičari, zdravo, ništa nije bolesno, to je važno reći. Biće neki slikar, od te dece biće slikar neko koji će i dalje kao slikar imati predstavu pred sobom. Kad nešto počne da slika, on ima celu sliku pred sobom, ne svi. Neko doteruje slike i završava drugčije nego što je zamislio. Dakle, normalno, dete, ne svako, kad pričate bajku, zavisi kako pričate, ako se vi uživljavate u bajku, jer se sjećate kako je vama majka pričala, zato su roditelji sa 20-25 godina bliži detetu. to ipak je bilo prirodnije nego ovo sada. Ali ovo sada, kad se nađu mladi koji se uzmu, onda ne znaju šta će sa sobom. Poznaju se možda samo nekoliko mjeseci, uvereni da su jedan za drugog, on ima 23 godine, ona 21, imamo i te primjere i dan danas, sve ređe. A onda ne znaju šta će jedan s drugim, a dete se rodilo. Začelo pa rodilo, što ne bi kad se vole ili misle da se vole, a valjda sam i to 100 puta pričao i oprostite, ako zaljubljenost ne pređe u ljubav, može da pređe u mržnju. I ti mladi parovi kako se na sudu govore jedan o drugome, zaljubljenost, najlepši doživljaj koji sam ja imao, hvala Bogu, stvarno neverovatno nešto. Ponekad u liturgiji se tako nešto doživljava, zaljubljenost. Pa to ti je milina jedna i uvek kaže, vidiš Boga u onom drugom, sve je lepo, vidiš, a ne može biti, daj malo se osvešćuj polako, nek traje neko vreme, stvarno si na sedmom nebu, ali onda pogledaj malo mane, senku, greške, toga s kojim misliš da ćeš proživjeti ceo život 50 godina, kao što ima slučajeva još uvek. Kako je to Božja blagodat? U braku 50 godina vole se i dalje, jako su stari, već su i pradede i prababe. Vole se i dalje, nije bilo preljube. Muškarci, patrijarhalno društvo, crkva gledala kroz prste. A što su tako muškarci morali imati prevlast toliku baš? Zato što Eva izašla iz Adamovog rebra, da li zbog toga? Bog je stvorio muškarca i ženu da budu zajedno i da se dopunjuju. Nije stvorio muškarca da vlada nad ženom, pogotovo ne onako kako su često u nasilnom patrijarhatu vladali muškarci ženama. Svi naši najugledniji etnolozi, bolje nemojte čitati, govore o... A danas, kažu ljudi, a danas... Pa za njih danas nasilje veće nego što je bilo u patrijarhatu, kad je žena smatrala to svojom, pod znacima navoda, sudbinom. Kakva sudbina? U monoteističkim religijama nema sudbine, postoji Bog i Božja volja, a sudbina je politeistički termin. Pokojni Eugen Weber mi je govorio, kad vidiš u izlogu jevrejska astrologija, znaj da je falsifikat. Vera nekadašnjih ljudi u Boga i u Božju promisao sve do kraja srednjeg veka u hrišćanstvu bile neslučajno jaka, skoro neuporediva sa današnjom verom i nekog strogog monaha u manastiru. Vera opada, jer je to nam je jasno. Ne može vera da se izgubi nikad iz čovjeka, ali je, i to sam pričao, oprostite. Vera je posuda, kalup, kao arhetip u nesvesnom svakog čovjeka na zemljenoj kugli. Rađaju se sa praznom posudom vere. Nema čovjeka koji u nešto ne veruje. Sasvim se jedno šta verovali u Staljina kao u Boga. Rusi pravoslavni. Pa ono kad su počeli, izvinite digresija, nikad kraja, kad su počeli ona proganjanja revolucionara ruskih po zatvorima, onda kažu ti isti koji su u zatvoru, još i mučeni u zatvoru, kažu kad bi ovo Stalin znao, de bi, šta bi s vama bilo, kažu onim policajcima njihovim. Pa to je dirljivo, pa to je, da li je to naivno ili to neka, vidite ta vera, verovali, ako nisu okaljali ruke krvlju, ne znam gde će da idu posle smrti. Sartre, koji je bio ateista, pisao je jako dobar komad Prljave ruke. I on je znao to. Mislio je na levičare u Francuskoj. A šta je i to bilo? Moraš ubiti onog drugog. Ima baš u tom komadu ili nekom drugom Sartrovom. Komunistička partija nije ni izmislio on to. Neko se tu sumnja da li je komunistička partija na pravom putu i da je Stalin onaj koji vodi svet u raj, buduću revoluciju, taj biva u Francuskoj likvidiran. A taj koji treba da ga likvidira, kako se osjeća? Sartre. On je veći u svojim pozorišnim komadima nego u filozofiji. Ne može čovjek bez vere. Ta posuda vere treba da bude nečim ispunjena. Pa rodili smo se u pravoslavnoj Srbiji, iako ima tu i drugog sveta, i neka ima drugog sveta, možda smo mi čak i preterano tolerantni prema drugima, a drugi nisu prema nama. A uvek je bilo u Srbiji nekog drugog, nisu bili uvek samo pravoslavni. Rodiš se u Saudijskoj Arabiji, pa ti si musliman, brate. I šta sad? Nisi ni čuo za Hrista, na primjer. Rodiš se na Ceylonu, pa si budista, nisi ni čuo za Hrista, a živiš Hristovim životom. Otac tade, i kad su ga pitali kuda ide budista posle smrti, kaže, ako je živeo onako kako je Hristos tražio, doći će anđeo Hristov na samrtnom času da ga uzme. Mislio na budističke monahe, nema braka. Vegetarijanstvo celog života, čak i oni praporci malo na nogama da ne zgazi mrava. A budizam je jedina religija pacifistička, nevjerovatno, meni to nevjerovatno. Da nisu ratovali. Monoteističke religije su ratoborne jer se bore za Hrista, bore se za Boga na pogrešan način, naravno. Zar je Hristos tražio takvu vrstu ratova kakva se 2000 godina vodi? Pa slušajte, visoko školovani, neke sam upoznao i u Evropi i u Americi prelaze u budizam. Roditelji hrišćani. Šta će još biti u 21. veku? Ali moramo znati ko smo. I moramo znati zašto smo ko smo. A to znači pravoslavni Srbi. Nemojte to, kako me jedan uporno izazivao na jednoj tribini. Jeste li vi, doktore Jerotiću, srpski pravoslavac ili pravoslavan Srbin? Rekao, nemojte praviti razliku. Kad smo rođeni u Srbiji i pravoslavnoj, onda smo Srbi i pravoslavni. Ne, ne, šta je prvo? Onda meni dozlogrdilo nešto, pa kažem, pa ako hoćete da znate, baš ja sam pravoslavni Srbin. Zašto? Jer je verski homo religiozus u čoveku stariji i od naroda i od nacije. Ali opet nikakve jazove nemojte stvarati između srpstva i pravoslavlja. Kad ste dobar Srbin, vi ste i dobar pravoslavac. A to nije naravno u ovoj slučaju, je tako? Kad ste dobar pravoslavac, valjda ste i dobar Srbin. Pa i to nije u ovoj slučaju. Tako da vam repričem to tek tako. Sigurno da je bilo osim Jakova i Jova mnoštvo drugih nepoznatih pobunjenika, teista i ateista kroz dugi hod ljudske istorije koji su postavljali Bogu ista ili slična pitanja koje je Jov postavio Bogu. Svi smo negde kod Jakova Izrailja, dakle čovjek koji se bori sa Bogom. Bori se sa Bogom. Pa jeste, borimo se s Bogom. I najveća vera naša ponekad stvori sumnju, kako ne, a tek u Srbiji, a što smo morali toliko da patimo kroz istoriju, pa koja još je bilo 450 godina Turaka, zaboravio sam, neko mi je rekao, pazite, Jevreji su bili kraće u ropstvu u Egiptu, pa onda malo znaju ljudi da su Mandžuri bili preko 200 godina u Kini, Mandžuri. Ali to je ista rasa, azijska rasa. Ovde dođoše potpuno drugi, mnogi kažu i danas, školovani ljudi, pa nama je bolje što su došli Turci nego da smo bili pod Austro-Ugarskom. Kakva bi to bilo iskušenje? Vidite, Bog je tu možda znao. Iskušenja bi sigurno bila veća sa katolicizmom u Austro-Ugarskoj. A znate od kad traje Habsburgska dinastija? Iz 13. veka. U 13. veku su osnovane dve velike dinastije, Osmanlijsko carstvo, Turci, od Osmana I. traju do 1918. od 1288. godine. A Habsburgovci od 1280. do kraja Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat je donao propast Austro-Ugarske, Habsburgovaca, propast Turske imperije, propast Nemaca, To je bilo isto neka opomena. Ali Turci traju i Turci, Srbi odoleli ipak, zahvaljujući narodu i pravoslavlju. Tu nema spora. Šta ćemo se buniti protiv i crkve i sveštenika? Nije dobro to. Pravoslavlje nas je održalo, ko bi sad od evropskih naroda izdržao tih 450 ili više godina? Turci. Ali Turci nisu uvek bili Turci, ono u najgorem smislu reči. Čak ni kad su došli nisu bili toliko rđavi kao kad su počeli da propadaju. Kad čovjek počne da propada, bilo kao pojedinac, bilo kao narod, postaje jako agresivan. Turci najgori bili onda kada su po drugi put izgubili bitku ispod Beča 1683. godine. Dva put su osvojili Beč, pa to bi Evropa bila preplavljena Turcima, pa koliko ih je bilo. A da li je bilo jednom Turčinu u vojsci koji nije verovao u Allaha? Pa fanatizam, ne fanatizam, nije bilo nijednog, tvrdim, jako kažem na pamet, nijednoga. Turska vojska vodi Allah. Sultani još kako verovali, nema manipulacije. Sad mislimo da je cela istorija bila pod manipulacijom. Nije. Verovali ljudi. Verovali ljudi i sultani verovali. Kako li je naša Mara delovala na osvajača Mehmeda, a bila mu je maćeha, a koliko je poštovao tu našu Maru, ćerku Đurđa Brankovića, velikog Đurđa Brankovića, diplomatu prvog reda, kako je znao između istoka i zapada. Tad je trebalo biti veliki diplomata, duboko religiozan. Plakao 7 dana, zapisano, kad je pao Carigrad. Znao je šta čeka Srbiju. Zašto je Jakov, sad ćemo pri kraju, zašto se Jakov borio sa Bogom noću? Puno pitanje iz ovoga drugog dela što smo čitali. Možda zato što se čovek danju bori sa ljudima. To mi je došlo na pamet. Kad sam razmišljao zašto noću, noć je kod Grka, stari Grka, majka Uranova, paste, majka Uranova, a Uran je nebo, ali i majka Gejina, a Geja je zemlja. Noć, kod Grka. Majka neba i majka zemlje. Noć. Noć je tajanstvena, mrak nas privlači i plaši, noću se veštice skupljaju na dogovor, ali noću sanjamo prekognitivne snove, opominje nas Bog s vremena na vreme kroz neke snove, pogotovo koji se ponavljaju. Nešto hoće da nam kaže naše nesvesno, Freud baš i nije mnogo verovo u Boga, ali je govorio u nesvesnom se nalazi. Jung je bio religiozan, ali ne tražimo od njega da bude pravoslavan, bio je protestantski religiozan, nije znao za pravoslavlje, ali bio religiozan. Smatrao je da upravo naše nesvesno nije samo sedište seksualnog, agresivnog i rđavog. Naravno da i to ima, šta sve ne radimo u snu. Jer tučemo brata, jer ubijamo oca, jer spavamo sa sestrom. Sve to biva, 40 godina sam radio psihoterapiju. Nije to tako bilo rašireno. A odakle to? Demoni? Da li demoni? Nesvesno nama. A incesta je bilo na početku. Pa kako Adam i Eva su mogli bez incesta? Prve zabrane u istoriji čovečanstva su bile zabrana incesta i zabrana ubistva. Kajin ubio Avelja. Egipatska faraonska dinastija, brat i sestra, još kako su bili? Začudo bez degeneracije. Dosta dugo vremena bez degeneracije. A sada šta rade očevi sa ćerkama? Pa da, stvarno što kaže posljednja vremena. Što kažu ljudi, neki došla posljednja vremena. Ne prođe 3 meseca, neću da spominjem tu našu sjajnu ženu psihologa, koja se samo time bavi. Svaka 3 meseca dolazi joj na ispovedanje, odnosno na psihoterapiju, a gde su one koje ne usuđuju se i da dođu? A šta rade žene, ti koji napadaju ćerke? Naravno, ćerke najčešće ispod 20 godina, a ne poslije. najčešće te žene ili majke znaju. I skandali s vremena na vreme izvijaju u Evropi. Ne samo ovde, pa ne. Pa nismo mi najgori, naravno stvar, to se dešava još kako. Još je ranije, ovde još patrijarhat imao te dobre strane da se održavalo još relativno dobro. Ali kad je popustio patrijarhat, nema povratka. To kako je bilo 2000 godina u hrišćanskom patrijarhatu, ne može da se vrati. Zato sam i pisao i govorio od patrijarhata prema nepoznatom. Ne znam čemu idemo. Nepoznato. Ne mora biti to najgore nepoznato, ali neke stvari se događaju koje se nisu događale ranije ili na početku istorije, pre istorije, incest. Noć je tajanstvena, mrak nas privlači i plaši. Neki stvaralci samo noću rađaju svoja dela. E, to nisam stigao da piše. Baš mi to zanimalo. Nije noć za pisanje. Bog je dao noć za spavanje, brate. I ponešto od ovoga tajanstvenog, kao kod Jakova, kao sa tim snovima koji nam nešto kažu, kad se ponavljaju, mrak, noć je za spavanje. Spavanje i snovi. Spavanje nas, to nije isto. Spavanje nas regeneriše fizički, a snovi nas regenerišu psihički. Svejedno šta si sanjao, i najgori san te na nešto opominje. Tu je Freud preterivo, jer je govorio svašta ima u snu. Incest, agresija, agresija, sin ubija oca u snu. Svašta radi s njim. I sad, mnogi neće da se sete sna. Zašto neki kažu, vraćam se na ono, nisam ništa sanjao, a ono nauka nepobitno dokazala da si sanjaju, pa kad kažete nemojte to govoriti, ni sebi ni drugima, ništa ne sanjam. Nemojte sad da vas plašim. Taj koji kaže da ništa ne sanja, jako se boji sebe i svojih snova. A individuacija i oboženje traže da čovjek upozna sebe. Kako ćeš đavola savladati u sebi ako ga nisi prepoznao? Ovako, ne. Ono što narod kaže, ispod tepiha sve. To je dobar izraz. Politički prvo, jeli, mnoge stvari ispod tepiha idu, ali u nama ide ispod tepiha, to se zove potiskivanje. Ono što ide ispod tepiha, to je Freud nazvao potiskivanje. Nije dobro. Jedno je zaboravljanje, a drugo potiskivanje. Nije isto. Svetlost života izašla je u susret Jakovu u zoru. Blago onom ko se posle noćnog rvanja sa Bogom, sa demonima, sa svojim nesvesnim budi u zoru od sa blagoslovom. Neki nas novi ne samo fizički regenerišu, nego i psihički, pa nisu svi novi ovakvi kakve sam pričao. Zato je Jung veliki. Freud je bio pesimista sa mnogo tačnosti kako je video čoveka. Freud kaže, ljudi su prirodna bića, lažno kulturna i kulturna. Velika misao. Kad kaže prirodna bića, ne misli u dobrom smislu prirodna bića, nego upravo onako osvetoljubiva, politeistička, incestuozna, agresivna, ubilačka. To je mislio. Lažno kulturno, a koliko toga tek ima. To je maska takozvana, persona i stvarno kulturnih. To bi mi rekli, on to nije rekao, stvarno hrišćana. Ili na putu da postanu hrišćani, ili oni koje Boga ipak u sebi nekako prepoznao zauvek. Sve je moguće. Nemojte ni to sebi. Ima li Boga? Nema Boga. Ali učvršćujte se u svemu onome što ide da vam se kaže da ima Boga. Crkva, liturgija, dobra dela da činite. Ja mislim da sam to jedan put rekao. Ako činimo dobra dela, sažaljivi smo s ljudima, koliko možemo dobri smo, a ne verujemo u Boga, poverovat ćemo i obratno. Misliš da veruješ u Boga, a ne činiš dobro. Činiš dosta zla, prestaćeš da veruješ u Boga. Otud ta kolebanja velika kod ljudi, čas veruje, čas ne veruje, a od njegovih postupaka zavisi koliko će da veruje. Vera traži postupke, prava vera. Zašto mi govoriš Gospode, Gospode, a ne živiš dela Oca moga? Jer kaže Hristos to u Evanđelju. Zašto govore? Stvarno govorimo, Gospode, Gospode, pomozi nam. Pa u molici treba prvo slaviti život, pa onda kazati hvala Bogu što sam relativno zdrav. Pa tek onda molba. A šta sve od molbe ima? A kakve molbe još tražimo od Boga? Nadam se da pronalazim vezu, i to je kraj, između Jakovljevih lestvica i Jakovljevog grvanja sa Bogom. Zapravo, trebalo bi da najpre doživimo noćnu Jakovljevu borbu sa Bogočovekom, suprotno je čoveko Bog, kao stavni izazov Bogočoveku, da bismo bolje shvatili Jakovljev noćni san u kome mu se ukazuju lestve koje vode sa zemlje u nebo. To jeste put svakog i današnjeg čoveka. Najpre borba sa ljudima danju, pa kad se umorimo od ove borbe, okrećemo se onoj mnogo važnijoj, skoro odlučujućoj borbi u našem životu, noćnoj borbi sa Bogom. Naravno, kad kažem borba sa ljudima danju, to je opet zamena za borbu sa samim sobom. I to je 100 puta sam rekao. Zašto su na hrišćanski svetitelji toliko značajni? Jer su se celog života, ne svi celog života, neko i kasnije postao monah, monahinja, pa su išli u manastire. Borba u samom sebi, sveti Jovan Lestvični, pisao sam dosta drsko, iako nisam teolog, to je jedna od mojih ranih knjiga, kad sam otkrio lestvice, video sam koliko sam nikakav psihijatar, i koliko ne znam još uvijek dovoljno svoje ljude koji mi dolaze, bilo psihijatri, bilo pacijenti, sveti Jovan Lestvični, 30 lestvica, u njemu bilo borba 30 lestvica, njegovi monasi, tako to. Ta žitija svetitelja su nam dragocena, jer ko se bori sa sobom? Uvek drugi krivi, ali molim, Srbi, mnogo su bili okrivljavani. Ne znam, tužna sudbina. Moramo verovati ipak da nas Bog voli. Evo, baš tako kaže, Bog sve voli, naravno. Voli Srbe, što ne bi voleo i Srbe. Da ih voli baš više nego druge, ne znam. I to mi dolazi ponekad. Da ih voli više, a onda iskušavanje. Ali čekajte, ne možemo sad tražiti od Srba da budu ne znam kakvi hrišćani. Pa jel pričamo od Svetog Save do Vladike Nikolaja? E pa čekajte, mora da je bilo svetitelja koje ne znamo. A to sigurno, nemoguće. Ali tako to, od Svetog Save pa Vladika Nikolaj pa otac Justin Popović. Pa ne može biti baš toliki razmak da nema nikoga, ali eto, uzmite baš da je tako, da nema nikoga više. Pa šta su radili Srbi jadni? Nego borba s neprijateljima, borba za svakodnevni život. Pa sad tražimo i sad od Srba ne znam šta. Sveštenici naravno su umereni u propovedima, ne grde, ne traže previše, zna se kakav je svakodnevni život, ne prete baklom. A, to sam ja još zapamtio kao dečko, pre drugog rata, preterano bilo. I to je bilo nametanje patrijarhalnog života, pa i patrijarhalnog sveštenstva. Ono što su deca radila, evo Milica Novković sa bukvarom stalno je spominjem, ne slušaš majku, ne slušaš oca, Bog će te kazniti. Još to tako sa svim kaže uvereno majka, ne samo kao prednja. A dete opet ono beslovesno biće, kako beslovesno biće, najviše upija prve 3 do 5 godina. Svađaju se roditelji pred detetom od 3 godine uvereni da od deteta ništa nema. A dete jadno čak se pravi da ne sluša. Okrene se negde, igra se s nekom igračkom, ono ne sluša svesno, naravno. Kao što bi slušao neko sa 17 godina svađu roditelja. Naravno ne. Ali još gore. Ono sa 17 godina kad sluša svađu, može čak i da kaže šta je vama, ili oče, preteruješ kad grdiš ovu moju majku, ili majci kaže preteruješ kad grdiš mog oca. Ali sa 3-4 godine kad se svađaju, sve ulazi unutra, a dete se zabavlja nečim drugim i negde preko nesvesnog ulazi i ostaje, jer je sunđer. Tek kada od Boga budemo blagosloveni u toj borbi, počinje onaj naš veličanstveni i mučni hod uz brdo, prema vrhu najveće planine, uspon lestvicama Božijim, koje nam je Bog jednom davno spustio s neba na zemlju, da se možemo opet njemu ispeti.
Čulo se i jedno zanimljivo pitanje na koje je akademik Jerotić odgovorio.
Interesuje me, rekli ste da izraz Izrael znači, Jakov je dobio to ime zato što se borio sa Bogom. Onda to je nekako prešlo kao da se i ceo narod po tom nazivu bori sa Bogom. A sa druge strane imamo 2000 godina tvrdnju da su Jevreji bogoubice. Po kom osnovu i kako se to opravdava, gde je tu rezon da je Izrael izabran od Boga, a tokom cele istorije je izložen tolikim patnjama?
Da, dojte, to je tačno pitanje za predavanje. Pokušat ćemo da izbjegnemo to sve. Hristos se rodio u izabranom narodu, nemojte sumnjati nikako. Jednobožački narod bi bili samo Jevreji, to nema spora. Ali od Hristovog vremena svi su narodi potencijalno izabrani, uključujući Izrael, jer apostol Pavle kaže: a slepilo pade Izraelju udeo dokle ne zna Božaca ne uđe koliko treba. Po evanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi, a po izboru mili su otaca radi. Čitajte to, stvarno govorim 50 puta. Vrlo pažljivo pročitajte Pavlovu poslanicu Rimljanima 11. glava. To ponavlja vladika Nikolaj, da će Jevreji trajati, to je sad ono. Po evanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi. Svi smo ostali mnogobožci, ne znam, božci u mnogome. Oni su neprekidna štap u točku. Neprekidan štap, uvek izazivaju. Ravnodušan ni narod, ni pojedinci, ako uopšte o tome razmišljaju. Pogotovo ako su živjeli s Jevrejima. Mi smo ovde odavno imali Jevreje, vrlo davno. Ne znam više koji vek, posle Hrista, već su bili Jevreji ovde. Jevreji svuda izazivaju, pogotovo narode i pojedince s kojima su zajedno bili. Izazivaju tako. Sad ona rulja što je bila dovedena i vikala raspni ga, raspni, ne može biti da je bio ceo jevrejski narod. Nikako. Juda Iskariotski, pitanje je da zašto je izdao. Ima dosta ozbiljnih ljudi koji kažu da je bio zilot. Jedan deo jevrejskog naroda je očekivao od Isusa Hrista oslobođenje od Rimljana, rimskog ropstva. Tako da se moglo desiti da su mu, kad je ulazio u Jerusalim, bacali grančice i vikali Osana, Osana, malte ne baš sa ceo Jerusalim nije, ali su to radili, a posle dan, dva, tri, govorili rasmi ga rasmi, ali ne ti svi ti isti. Dovedena je jedna rulja koja je trebalo da oslobodi Varavu, a Varava, za koga kažu u Evanđelju da je razbojnik, bio je zilot. Bio je ustanik. Jedna varijanta Jude Iskariotskog da je takođe bio zilot i da je od Hrista očekivao, i ne samo on, da je očekivao čudo. Kad je toliko čuda činio Hristos, onda je trebalo da učini čudo da više nema Rimljana, kako će sad to biti. A Rimljani tamo već dugo kao osvajači i sad svi narodi u Rimskoj imperiji klanjaju se rimskim bogovima, osim Jevreja. To moramo da imamo na umu. Jevreji neće da se klanjaju i stradaju zbog toga, naravno, i razoren Jerusalim. Strašno razoren, jer on je triput bio razaran, ovo je treće razaranje, bilo sa Titom Vespazijanovim sinom, jeli, koji je razorio i hram. Tad je pitanje šta je sa kovčegom zaveta bilo posle razaranja. Evo, to vam je odgovor. Jevreji stalno izazivaju, a što više stradaju, a ipak su stradali kroz 2000 godina, a to proverite, da Srbi i Bugari nikad nisu imali pogrome nad Jevrejima, a sve druge evropske zemlje imale manje ili više pogrome, uključujući Grčku, uključujući slavnu pravoslavnu Rusiju, koja imala najgore pogrome. Poljaci kao katolici, e, to treba sad vidjeti šta su izazivali Jevreji posebno u Poljskoj, katolike, i šta su izazivali u Rusiji pravoslavno. Šta je to bilo? Čitajte dvotomnu knjigu Aleksandra Solženjicina 200 godina s Jevrejima. Čitajte svakako, izašla na našem jeziku. Objektivno, koliko je Rus mogao da bude objektivan, tu i tamo vrlo blaga, onako, žaoka na Jevreje, ali veoma objektivno pisao podebele knjige jedna i druga 200 godina s Jevrejima. Bilo je vrlo to sve dobro napisano. Neki carevi dolaze, pa zašto bi sad voleli Jevreje odjedanput, dozvoljavaju Jevrejima punu slobodu. Dolaze drugi carevi koji, opet ne znam zašto, mrze Jevreje, pa Jevreji ne mogu iz svoga mesta u kome žive, malo mesto u Rusiji, da idu da studiraju. Ali poenta je u tome da što su više Jevreji bili proganjani, to su bili jači. E pa tako vam je to. Srbi imali neko poređenje, ne molim to mnogo poređenje, Jevreji i Srbi. Stradali jedni i drugi, jeste, možda bi moglo da se izvuče malo veštački, jer ajde, neko poređenje Jevreja i Srba, baš nije to tako jednostavno. Srbi neprekidno proganjani, neprekidno mučeni na razne načine, u odbrani nekojih, prvenstveno, jesmo li postali jači? Ako vam se ne dopada, jači kao pravoslavni, jači kao Srbi, pa i nismo. Tako da iskušenja čuvena, sad Bog da šalje iskušenje, Bog nikog ne iskušava niti kažnjava, prva poslanica Jakovljeva, kada se kušaš, ne govori Bog me kuša, Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati i on ne kuša nikoga. Molim vas, Jakovljevu poslanicu obavezno čitajte, čitajte svako večer dok ne uđe u vas. Kušamo sami sebe, ponovo isto, kušaju nas drugi ljudi, kušaju nas neke demoni, Bog nikog ne kuša i nikog ne kažnjava. Milica Novković je ovde, nikog ne kažnjava, kažnjavamo sami sebe, i kad ti uđe kao detetu od oca i majke kazna, možeš biti pravoslavan koliko hoćeš, uvek će biti. Tako bi i treba, Bog me kažnjava. Tako i Srbima treba, to je onaj deo koji kaže tako nam i treba, posipamo se pepelom neprekidno, jedan deo Srba. Drugi deo Srba, niko nam ništa ne može, nećemo se klanjati, znate ko je to rekao, vitalni, kad smo Turke izdržali, izdržat ćemo i komunizam, i posle komunizma, i modernizam, i globalizam, ne preterujmo, uopšte te dve krajnosti nikako nisu dobre, ni jedna ni druga.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Lestve Jakovljeve, koje je u subotu 20. decembra održao na pravoslavnoj tribini subotom u Nevskom. Emisiju pripremio Jovo Bajić.